Por que non debería facerse esta nova estrada aquí que conecte a Avenida de Marín e a Rúa Rosalía de Castro tal e como está prevista?
A ver, a clave de por qué non ten que ir aí é porque os suelos sobre os que se asenta, en suelos rústicos especial protección de costas, e en un terreo de recheo sobre o que había unhas marismas, sobre todo porque parte dun erro moi grande de concepción deste novo vial, no? No que se están obviando moitísimas cuestións medioambientais, paisaxísticas, patrimoniais, incluso cuestións que son xa de máis calado, que poden ser cuestións que, en caso de que houbera un planeamento urbanístico, se terían en conta.
Porque falamos de estes terreos que son de costas, como a propia Avenida de Marín, todo iso antes era mar.
Efectivamente, a Avenida de Marín, o que denominamos así coloquialmente autovía, que une Marín con Pontevedra, efectivamente son terreos ganados ao mar. Pero precisamente nesta zona, nesta zona de entrada en Pontevedra cidade, era a antigua ensenada de Mollabao. E aí hai unha cantidade moi importante de restos do que era eso antiguamente, no? Esa ensenada de Mollabao, que tiña unha riqueza paisaxística e unha riqueza patrimonial moi, moi importante.
Falamos desta zona na que, bueno, pois polos antecedentes, o que xa se lle gañou o mar ou se lle roubou, como din tamén os ecoloxistas, e me gusta tamén ese cambio de concepto, pois xa non se vai tirar o que a Avenida de Marín, e mesmo Costas vai facer un paseo, pois un pouco tamén ocupando parte da ría de Pontevedra. Por que sería distinto este caso? Crees que Costas vai rexeitar esta obra porque agora mesmo está pendente do seu visto bo?
Nós non sabemos o que vai facer Costas. Nós o que entendemos é que o Colexio de Arquitectos, como unha entidade que defende o interese público, actuou dese xeito, no? Hai previsto nestes terreos, así o recolle o plan actual do ano 89, o que está en vigor ahora mismo en Pontevedra, decía que estes terreos era para zonas verdes, é dicir, para ubicar nesa zona unha zona de esparexemento para os cidadáns. O que entendo con esos arquitectos, por eso se presentan alegacións, é que unha zona de esparexemento non se pode convertir nunha zona de comunicacións. Despois, hai informes que manexa o propio Concello de Pontevedra, que son públicos, que son os informes que se redactaron en base ao SEDUSI. En esos informes di que hai unha altísima carga medioambiental, é a zona de máis presión acústica da cidade de Pontevedra, esa entrada de Mollabao, e o que se fai é precisamente non aliviala, sino cargala moitísimo máis. O que se vai facer nesa zona non se vai a aliviar, non se vai a facer unha zona verde de esponxamento para que tanto os cidadáns e veciños nesa zona tan degradada que é Mollabao, e que precisa de tanta actuación, en lugar de facerlle unha zona para o recreo e para aliviar esa carga, esa presión acústica, o que se fai é meter máis vías de comunicación onde se poden resolver. A clave de todo isto é que se pode resolver por moitos outros lugares, é dicir, nos enumeramos hasta 7 posibilidades que
iso
en
é importante,
en todo caso
sí.
Son mellor que esas.
Porque os políticos moitas veces pois se opóñense os proxectos e non dan alternativa. No vosso caso, desde o colexio, sí que propoñedes solucións. Cales serían, por exemplo?
Mire, desde o Colexio de Arquitectos proponemos solucións porque as solucións están enriba da mesa. Moitas delas, dúas delas, xa están contempladas no actual pexón do ano 89. É dicir, non son novas. E despois, hai outras que están a medio facer, como son a que partiría desde a actual rotonda, pasando por debaixo do puente de acceso a Antigua Malbar. Esa infraestructura se estaría a medio facer e despois iría hacia a costa e teria unha conexión donde está aproximadamente a gasolinera de Mollabao e teria moitísimo menos impacto. Non se partiría en estes terrenos, ni se faría. E máis, a prolongación de Rosalía de Castro debería casi chegar hasta esa zona para poñela en valor. Eu entendo que desde o Colexio de Arquitectos o que se está facendo é unha labor de colaboración co Concello de Pontevedra e un pouco tamén abrir os ollos, no, a algo que é tan evidente, pero que moitas veces cando se fan os proxectos así, desde de ti vai facendo e vamos vendo como resulta todo isto, pois moitas veces resultan desta maneira, no. O urbanismo entendemos que estas actuacións deben estar sempre detrás de arquitectos, no, que miren o espacio, que contemplen as distintas desde distintas perspectivas, desde a rehabilitación urbana, incluso desde a perspectiva de xénero, e recuperar, tratar de recuperar o que son estes espacios.
Claro, porque estamos a falar de que o actual Plan Xeral de Ordenación Municipal, o PEXON, do que tanto se fala en Pontevedra e en outros moitos concellos, pois ten xa máis de 30 anos, comezaron os trámites para renoválo, pero aí quedaron. Crees que se están a continuar a facer obras deste tipo e de tanto calado sen ter un PEXON para despois xa pois tampouco volver atrás aí, cando se poda aprobar un?
Para o Colexio de Arquitectos é fundamental a redacción dun novo PEXON. Nos así o fixemos saber e o transmitimos o Concello en numerosas ocasións. Cada vez que temos ocasión de falar con eles, o recordamos. Eu entendo que eles o saben, pero fan caso omiso destos. Van facendo obras de decoración urbana, como lle chamamos nós, que sí, que melloran en certo modo a vida dos cidadáns, pero non acaban de ser definitivas, porque o urbanismo non se compón de levantar rúas e facer as aceras máis anchas, non? O que se trata é de plans que estén por encima de todo eso, como que falamos agora, como que nos ocupa, de dotar de zonas verdes para os cidadáns, de poñer as vías de comunicación donde realmente son necesarias, en definitiva, facer deseño urbano.
E máis, porque apuntades tamén a que este proxecto pois se está a utilizar un resquicio legal da Lei de Estradas de Galicia para poder sacalo adiante grazas á Deputación.
Bueno, claro, o non estar contemplado este vial no planeamento urbanístico téñense que basar nese resquicio, podemos chamalo así, para poder sacalo adiante.
En que consistiría pois esa prohibición da Lei de Estradas de Galicia o Concello e que si lle permite a Diputación?
As estradas teñen que estar previstas no PEXON. Entón, o non estar prevista no PEXON, o vial, mediante un convenio, pasa a Diputación de Pontevedra para que este de forma illada entre os dous viales municipais o tramiten dentro do plan de estradas provinciais. E unha vez acabadas as obras se transfira de novo ao Concello. Todo isto para evitar reformar o PEXON.
Pois hoxe nos informamos sobre como está agora mesmo a situación legal para organizar un concello como este, que ademais o pasado venres se anunciaron tamén reformas para o futuro de Rosalía de Castro despois de que estivese rematado este vial, que contemplaba tamén zonas verdes para a zona da Casa do Mar, pero claro, todo estaría condicionado a ter un plan xeral de ordenación municipal que xa contemplase todos estes cambios de forma global, estructurada e planificada, que por iso se chama plan. Hoxe falamos pois do impedimento que tería este novo vial que conectaría a Avenida de Marín con Rosalía de Castro, entre outras cousas, e que se trata de solo pertencente a costas e non solo urbano, no que se poda abrir unha estrada. Hoxe falamos destas puntualizacións co presidente da Delegación de Pontevedra do Colexio de Arquitectos de Galicia. Anselmo Villanueva, moitísimas grazas por atender a COPE.
Moitas gracias a vos.